gratulerer med dagen alle søstre og veninner og kvinner og mødre og døtre og bestemødre og farmødre og forbilder. Det første gang jeg får endelig gi ut kvinnedagen spesial på selveste kvinnedagen. Det føles fabelaktig og på sin plass, og kanskje litt også på tide. Så det takket være et skuddår og snart 300 episoder. Så det rått. Så som også feminist, så takker jeg meg selv for det. Og for at jeg veldig glad for at familieliv rommer så mye feminisme og kvinnekamp og kvinnefellesskap og kvinnehelse, mødrehelse, relasjoner mellom kvinner og mellom kvinner og menn. Og at vi sammen i mange år nå har liksom diskutert hva likestilling er, hva likestilling ikke er, og hva vi fortsatt må kjempe for, fordi kjempe, det må vi. Dessverre, men sånn er det, og da er det godt å snakke sammen, sånn at vi kan stå sammen. Og da det jo også på sin plass, og helt fantastisk, at du her, Martha Breen.
Tusen, ja, enig.
Det var skikkelig gøy at du fikk det til. Det var liksom, ja, fant den datoen, jeg ble så glad.
Ja.
Det ordentlig stas.
Ja, det synes jeg også.
Så det jeg veldig stolt av, og veldig glad for. Mm. Og du jo så mye forfatter og journalist, og har gitt ut masse viktige bøker. Mm. Og så du jo feminist og kvinneforkjemper, og en veldig viktig stemme som inspirerer mange.
Mm-hmm. Ja, takk for det.
Meg inkludert.
Ja, ja, hyggelig å høre.
Hvordan har du det akkurat nå?
Dette 8. mars har jo blitt en sånn uke, eller kanskje nesten en måned. Det jo også kvinnelig historiemåned i hele mars, og så det en travel tid for meg.
Ja.
Og veldig gøy. Det var jo ikke sånn, hvis man går 10, 15, 20 år tilbake i tid, at det var så mye liv å røre rundt 8. mars som det i dag.
Nei.
Så for oss som faktisk lever av å fortelle historier om kvinnekamp, så det en god tid.
Ja, det veldig, altså det et kvinnehistoriemåned også, mars.
Ja, ja.
Det visste jeg ikke.
Ja, liksom, det heter, eller Women History Month, kaller de det da.
Ja.
Så det fokuseres mye på kvinnekampens historie.
Mm. Mm. Og så du har jo nå også, gratulerer, kommet ut med ny bok.
Mm.
Får jeg ikke danse, det ikke min revolusjon.
Ja.
Og det jo da masse herlige, sterke og rørende og fine og morsomme sitater, feministiske sitater.
Ja, det en sitatsamling. Jeg gir ut litt sånn ulike typer bøker, men en av de tingene som har liksom fulgt meg i mange prosjekt det med kvinnelige eller, sitater. Da.
Mm.
Fordi ofte når jeg skriver andre typer bøker, så begynner jeg hvert kapittel med å liksom sette det med et sånt sitat. Og så har jeg også vært redaktør i noe som heter Feministisk kalender i flere år, og der den pynte jeg også med sitater. Så det som jeg har gjort her jo å samle mange favoritter som jeg har noen ganger, noen av dem jeg har brukt tidligere, og så det også ganske mye nytt som jeg har enten oversatt fra engelsk, eller bare snappet opp fra nye portrettintervjuer og sånne ting.
Mm.
Jeg leser veldig mye intervjuer med damer, både fordi jeg liksom har denne nerdingen på å samle på sitater, men også fordi det jo det som interesserer meg, ikke sant? Ikke bare kjente kvinner og sånne ting, men også jeg leser mye dameblader.
Mm.
Og det tenker jeg litt sånn relevant her i denne podden, fordi det noen som, jeg blir spurt her, hvorfor leser du dameblader? Jeg trodde du var feminist, liksom,
ja.
Som om det var en motsetning.
Ja.
Men hvis du leser i, altså det jo ofte i damebladene at man får disse hverdagshistoriene da. Mange kvinner som åpner seg om problemer de har kanskje gått gjennom og, eller står midt oppi og kvinnehelse ikke minst familielogistikk. Masse sånne type historier det i dambladene.
Mm.
Og så selvfølgelig isbedd, lettere underholdning og alt det som jeg også setter pris på da.
Ja, matoppskrift.
Ja, jeg river ut dem også.
Ja.
men jeg pleier å rive ut rett og slett da jeg jo såpass gammel at jeg leser mye på papir da.
Mm.
Vi abonnerer på flere aviser og det ikke alltid man har tid på frokosten til å lese disse lange intervjuene, men de river jeg ut og har med meg i veska alltid, for plutselig så blir du sittende og venter på T-banen, ikke sant? Og da har du noe bra lesestoff.
Det veldig fint tips da.
Mm.
Ja. Så gøy. Jeg samler på dikt og har gjort det I mange år.
Oh, ja.
Så det veldig gøy at du skal lese, for det jo også sånn, på slutten av episoden så har nesten alle gjestene lest et dikt, da, eller en liten tekst.
Ja, jeg ga jo ut en diktsamling I fjor som, som var feministiske dikt. Og den, der, det var jo også litt av det samme. Da. Mm. Jeg hadde jo samlet på en måte en del, men ikke sånn som deg da, som da hvis du samlet på dikt, det hadde jeg ikke gjort. Jeg måtte rett og slett på biblioteket og bare låne absolutt alle diktsamlingene jeg fant og leste igjennom, jeg brukte en hel sommer på det og det var jo ganske fint men så var det jo også veldig mye som ikke var jeg skulle jo, det skulle jo være dikt som jeg I hvert fall identifiserte med feminisme da og de fleste kvinner skriver jo ikke dikt om det Nei. De fleste skriver jo om helt andre ting, om kjærlighet og natur og vind og vann og savn ja. så det måtte leite lenge men så fant jeg til slutt mye flere enn egentlig jeg fikk med I boka altså, men plukket ut noen favoritter da.
Hva Det jo også, det var jo gøy, jeg fikk jo mail fra forlaget, eller litt kort faktisk da, i boka, om også, og det visste jeg ikke, at det tips om at vi også skulle, eller sånn, kan du ikke snakke med Martha om hvorfor menn også ofte siteres mer enn kvinner?
Ja, for det jo litt av motivasjonen bak dette prosjektet. Det la jeg merke til veldig tidlig I sånne festtaler og sånne ting.
Ja.
Jeg har jo vært leder I en forening som heter Norsk Faglitterær Forfatterforening, og det flest menn som med I den foreningen.
Mm.
Og mange veldig flinke til å holde taler, da, og særlig på sånne lange middager så det mye. Og da pynter man den talen ofte med sånn, det Woody Allen har sagt noe morsomt, eller Winston Churchill har sagt noe klokt, eller
Oscar Wilde.
Ja. Det mye liksom sånn. Og så slo det meg at for det første det flest menn som holder taler, og de siterer andre menn.
Mm.
Men også damer har en tendens til å sitere menn mer enn damer, og det jo på en måte kanskje, for man ikke finner frem til disse sitatene. Da.
Mm.
For hvis du skal et sitat, for å kalle noe et sitat, så må det jo være at det sitter litt, at du kanskje kan huske det, eller I hvert fall huske essensen av det, fordi du har hørt det mange ganger, eller sånne ting. Men når man ikke plukker frem og ikoniserer det damer sier og skriver, så blir det jo ikke brukt, så det jo en del av prosjektet mitt, ja. Og så det jo ikke bare I taler, for det jo liksom en begrenset del av livet, men menn siteres mer I media. 7 av 10 kilder I media menn. Menn siteres langt oftere også I akademiske avhandlinger. Og det jo på en måte både dette som jeg nevnte, at man... det allerede mer brukt, og kilden mer kjent og sånne ting. Men det handler jo også, tror jeg, litt om at man kanskje stoler litt mer på menn. Altså, det en sånn internalisert ting I oss alle, at vi liksom, det lettere for oss å tenke automatisk at det han sier og har skrevet klokere eller tryggere å bruke, fordi det liksom står litt høyere opp. Jeg tror det handler om fordommer og holdninger også.
Ja, som liksom iboende.
Mm.
Men det tenker jeg sånn, nå også vi jo, eller jeg opplever hvertfall det, kanskje særlig sånn på Instagram, og ser jo det mye nå med krigen som skjer på Gaza, men også Ukraina, og I FN og EU, og det noen kvinner nå, som virkelig liksom løfter, altså som kanskje også nå endelig kan vise at det så innmari verdt å også sitere og stole på, og at vi liksom et litt sånn skifte
ja, jeg tror det,
der. Og i hvert fall sånn kvinner reposter mer fra kvinner enn menn.
Mm.
Kvinner heier, hyller. Det liksom en sånn solidaritet, men også det der, og det jo det som også så bra, det politikk, det mye snakk om der, og at også verdensleder og viktige stemmer med makt kvinner da.
Mm. Ja, nei, jeg tror det vi I et slags skifte nå. Man snakker jo om feminisme ofte I bølger da, men det blir en litt sånn forenklet, for da blir det så liksom, da blir det den der, ok, du hadde en stor bølge på 1880-tallet, og vi fikk stemmerett og sånn, og så det 70-tallet selvfølgelig, men så etter det så det litt vanskelig å skille disse bølgene, men man kan kjenne mer sånn på kroppen da, av stemningsskifter. Mm. Og jeg opplever at det skjedde veldig mye I Norge og egentlig for øvrig I verden rundt 2014-2015. Ja. Her hjemme så hadde vi jo, det var jo da vi fikk denne enorme 8. mars-markeringen mot reservasjonsretten. Mm. Veldig mange I vår eller min generasjon og din generasjon og yngre ble liksom begynte å ta ordet feminist I sin munn for første gang kanskje I forbindelse med det og så gikk det liksom 3 år og så kom MeToo som bare liksom toppa den bølgen
eksploderte,
eksploderte og det som det førte til selv om mange tenker at ja, det engasjementet har dalt igjen men det var en sånn bevissthetshevning altså folk fikk et nytt ordforråd, en bevissthet som kunnskap da, og, som økte så voldsomt. Og det, selv om et engasjement kanskje kan dale litt, så forsvinner jo ikke det igjen. Og for eksempel måten vi nå snakker I dag om voldtekt og overgrep og dette begrepet samtykke det på en helt, helt annen måte enn for bare 5 år siden fordi det går liksom inn I man lærer, bare det der faktum at det jo helt utrolig egentlig at norsk lovgivning har vært, og egentlig fremdeles da, for det ikke endret enda sånn at hvis ikke du yter kraftig motstand og liksom fekte med armer og roper nei, så det ikke voldtekt. Mm. Det jo helt vilt at det har vært sånn. Det kommer til å forandre seg. Den ideen, alle har skjønt nå at oi, det vist ikke sånn alle reagerer. Det faktisk de færreste som reagerer sånn på et seksuelt overgrep. Men bare det at man har snakket så mye om det, et annet begrep som har kommet inn I dagligtalen de siste bare 5 årene jo dette med det tredje skiftet.
Ja.
Plutselig så skjønner folk hva du snakker om når du snakker om at kvinner liksom stresser med usynlig arbeid I familien. Så alt dette her, pluss det du forteller, en større bevissthet rundt historiske kvinner og nåtidige og stolthet. Og, ja, det har virkelig endret seg dramatisk, vil jeg si, fra jeg begynte å skrive mine første bøker om kvinnesak, da det var jo 2006 at den første kom.
Mm.
Da var det liksom sånn, da fikk jeg mye spørsmål om hvorfor I all verden du feminist, liksom.
Ja.
Det var liksom sånn, sa journalistene da.
Ja, det røstrøm på en gang. Altså, ja, for det tenker jeg også at med gjennom MeToo, og så var det jo også dette blant skuespillere, kvinnelige skuespillere.
Tystnad tagning heter I Sverige, men det var noe annet I Norge.
Stille før
opptak,
ja. At det har blitt så nært, og at særlig MeToo jo sånn, det kan jo skje deg og meg.
Mm.
Og det tror jeg også har vært med på å bevisstgjøre, og at vi fysisk har kunnet kjenne på kroppen at det bare tilfeldigheter eller flaks, at jeg ikke egentlig har blitt utsatt for det. Da.
Mm.
Og når man også nettopp da ser på samtykke, voldtekt, vold I nære relasjoner, at det også handler om kvinnekamp og stemme, altså at stemmen din skal bli hørt.
Ja, ikke sant.
Og at det også kanskje nettopp har gjort at så mange fler også tør å kalle seg feminist. Da. Mm. For jeg tror jo mange synes fortsatt at det kan være litt sånn skremmende eller altså festdreper eller altså sånn
jeg tror nok det fremdeles sånn, jeg holder mye foredrag for videregående elever rundt I Norge og der det jo mange selvfølgelig som synes at det mye fremmed da må man som du sier ta tematikken helt ned til det som de kjenner på sin egen kropp det blir, jeg snakker litt om verden og kvinner I andre land også men hvis det blir for langt unna dem så klarer de ikke å relatere men hvis man en gang man viser bilder for eksempel og viser hva synes du om at kvinner fremstilles på denne måten og menn på denne måten og viser hvordan kjønnsrollene hvor trange de egentlig da så kjenner de seg igjen og da en gang man kjenner seg igjen så blir man engasjert
ja. Men det jo den retorikken da, for det synes jeg også har vært eller jeg merket det sånn, kanskje særlig I sånn kvinnehelseperspektiv og hvis jeg har skrevet en kronikk eller et innlegg eller et eller annet da, om det så det jo det jo med en gang at jeg klaget det, sytet det, misfornøyd, bortskjemt.
Ja, ja, ja.
Jeg skulle bare visst.
Hvordan det var før?
Hvordan var før?
På 40-tallet
tenk
liksom.
På ja. Bare, altså, tenk på mormoren din. Det liksom, skal ikke lenger tilbake enn det. Mm. Og klappe igjen og være fornøyd liksom. Og vi har verdens beste permisjon og liksom bla bla bla. Det ikke måte på.
Ja, og det jo altså, whataboutism kaller man det jo liksom, og det møter man veldig mye I kvinnesaks sammenheng.
Mm.
Og jeg blir liksom ofte litt provosert av det at fordi jeg sammenligner det med hvis du snakker altså de parolene I 8. mars-toget da hvis de handler om liksom hjemlige forhold og ikke hvis det hvis du går under en parole som ikke handler om kvinner I Afghanistan så det på en måte ja da du veldig bortskjemt og selvsentrert. Mens I andre politiske sammenhenger, liksom, hvis noen går og klager på at det dårlig veiforhold på, I en bygd på Vestlandet, så det ingen som sier at det verre veier I Bangladesh. Liksom. Du sier, eller at hvis noen I 1. mai-toget snakker om arbeidsforhold I Norge, så sammenligner man heller ikke med arbeidsforhold I et annet land. Men når det gjelder kvinnesak, så det så immer lett å si, trekke paralleller til andre kvinner da.
Hvorfor tror du det sånn?
Nei, det jo fordi at kvinnesaken har sterke motstandere.
Mm.
Og det motstanderne har lykkes på veldig mange områder med å for eksempel stemple feminister I alle tider da, som alt fra Ilans fokuserte luksus Gucci-damer til sinte, hårete, stygge, altså you name it. Feminismen har motstandere.
Mm.
Det konservative mennesker som vil at kvinner skal være kvinner og menn skal være menn.
Ja.
Kan vi ikke bare ha det sånn som det var? Det var mye bedre når jeg vokste opp og vi husmødrene gikk og stelte og stulte med oss.
Det litt sånn, hysj, kan ikke du dempe deg?
Ja.
Men det noe sånn, vi litt truende? Mm. Vi skumle? Eller det, ja, det fordi hvis vi på, I gåsøgne liksom får mer, eller høres mer, det da lett for de som har disse holdningene som tenker at vi tar noe da.
Ja da.
At de får mindre plass eller et eller annet.
Det veldig mange som går I en sånn felle og tror at det handler om mer, at frihet liksom en kake da.
Ja.
Og hvis du får mer frihet så blir det mindre frihet til meg.
Mm.
En av det jo veldig bevist på alle mulige måter at, at likestilling gagner alle, gagner hele samfunnet.
Ja.
Menn tjener masse på likestilling også. Ikke sant? Men du får ikke noe altså de innrømmer det ikke, men det liksom retorikken går I den retningen ofte. Men så handler det jo også om at ja, redsel. Jeg kan oppleve at en del gutter og menn har ikke har, og sikkert damer også, men det liksom, som ikke har tenkt så mye på dette feltet før. De jo kanskje redde for å bli parkert da, ikke sant? Det opplever jeg i møte med en del menn, at de kanskje liksom synes at jeg har skrevet mye fine bøker, og jeg har ikke lest dem da.
Nei.
Og de liksom, de støtter, men de tør ikke gå inn I samtale eller sånt noe, fordi jeg kanskje redde for at jeg skal liksom komme her og har du ikke hørt om Katja Anke Møller?
Mm.
Altså, men det liksom ikke den tonen jeg pleier å ta. men jeg kan oppleve at noen rygger litt da.
Ja.
Og når jeg var yngre så var jeg veldig opptatt av å være kanskje ekstra blid og myk og forsiktig fordi at det var så lett å stemple feminister som sinte og sure da.
Mm.
Så jeg ville liksom ikke gå I den fella, men med årene så blir man mindre opptatt av hva folk tenker og hvert fall altså man kan jo heller være det jo en fagkunnskap I mitt tilfelle da det jo et slags yrkesvalg og en et fag jeg har lært meg sånn at jeg prøver ikke å minimere det lenger jeg tenker bare, ja, synd for deg hvis du ikke har lest noen kvinnelige forfattere så skal ikke jeg gjør det lettere for deg med å heller snakke om Foucault, liksom. Det er jo litt sånn at en del damer ikke har, de man name-dropper ikke masse kvinnelige forfattere og James Carroll Oates, for du vet at han har ikke lest det, så da tar man heller og hjelper den litt, liksom. Ja. Men ja, jeg kanskje ferdig med det.
Jeg synes i hvert fall det interessant, og du har jo også skrevet, eller det morsomt, fordi det jo liksom at du har denne bevisstgjøring på at vi bruker jo fortsatt, det jo mange bare uttrykk med mann.
Ja.
Som vi fortsatt bruker, og jeg har også prøvd å skrive ned, eller jeg har en liste på, et notat på telefonen, hvor jeg bare skriver ned ord jeg kommer på, da. Sånn som sånn, altså et kvinnemåltid synes jeg er kjempemorsomt å si og da, hvis vi har gjester som sånn hva sånn for det? Bare, et kvinnemåltid bare, hva det for noe? Så bare, hva det? Bare, det samme som et herremåltid liksom. Men det bare prøvd når jeg har fått Bjørn, mannen min, da, til å si at skal skikkelig pupper for å tåle, eller tørre det liksom. Ikke baller og det bare alt mulig sånn alt, det ganske mange ord veldig, hvis du begynner å telle
det veldig, veldig utbredt og jeg også gjør det der litt jeg, for eksempel så sier jeg at jeg sa, vi må kvinne oss opp i stedet for manne seg opp og det har jeg sagt så lenge at, det, at jeg tenker ikke på det det bare noen få ganger hvor noen,
tok den liksom ja.
men det er jo liksom det at man må faktisk jobbe din så mye at det går helt automatisk på noen og jeg gjorde det også i den aller første boka mi, så den handler jo om kvinner i norsk pop- og rockmusikk. Og der snakker man jo mye om jenteband. Og det var litt vanskelig å slippe unna av å snakke om jenteband, fordi de har liksom gjennom tiden vært så få, og jeg skulle jo skrive om det første jentebandene og sånne ting. Skrive om 10 år hvor det var 3 jenteband i Norge, der var det vanskelig å liksom droppe det da. Men da, for å liksom løse den, så kalte jeg alle band med menn for gutteband også. Ja. Så det er liksom gutteband Aha var jo på, og gutteband Pussycats og sånn. Så det var sånn språklig. Men det er jo, når man snakker om dette, så kommer man jo ikke unna Gerd Brantenberg, da, som er forfatteren av Igalias døtre. Den kom i 77, og var en helt banebrytende roman, hvor hun går... Altså, en ting er at hun snur i dette samfunnet hun har bygd opp her, så er jo så rollene, kvinner og menns roller, helt byttet om.
Okay.
Så alt er... kvinnene er i styr og stell, og er ledere og sjefer og sånn, også i familien. Menn er ofte veldig forfengelige, og alt de drømmer om er å bli gift med en kvinne, og at hun skal se ham og sånne ting. Og så i tillegg så har hun gjort det med språket. For eksempel så sier man jo ikke mann, sånn som vi gjør, men dam.
Ja.
Så når du først begynner å lese det, det er litt sånn vanskelig i begynnelsen, for det er bare, så knekker du den koden. Og så er det jo sånne små detaljer som, på fremsiden av boka, så er det en sånn lang strikka penisholder, er det.
Det var B-ord, liksom.
Ja. Det er gøy! Så de tenåringsguttene som står der bare, så kommer mødrene og sier, tror det er på tide at du begynner med PH-gutten min?
PH! Åh, den må jeg lese.
Ja. Geir Brantenberg er helt fantastisk banebrytende, og den boka solgte internasjonalt noe så voldsomt. Ja. Så jeg håper at min drøm er at man får lagd en ordentlig film.
Ja.
For det hadde vært så gøy.
Ja, det er veldig, veldig kult.
Mm.
Å snu det liksom helt om.
Mm. Jeg har et sitat fra Geir Brantenberg her.
Ja.
Hun sier... Det går an å forandre verden. Vi har gjort det før, og vi kan gjøre det igjen. Og hun sikter, dette sa hun under MeToo-debatten når den sto på, da.
Ja.
Og liksom mente at, og sikta til 70-tallet, og hvordan de hadde forandret ting. Hun var jo også leder i forfatterforeningen, eller hun var ikke leder, hun var satt i styret, tror jeg. Og der skulle de da bytte navn på lederen fra formann, som det alltid hadde hett, til leder, som det heter i dag. Men hun foreslo da fra talerstolen at det var noe som det så mange kvinner hadde da godtatt å hete formann, var om det heter forkvinne uansett kjønn i 100 år da. Og så kan vi bytte til leder. Men det tror jeg ikke menn aksepterte, nei.
Ja, det blir litt vondt.
Ja.
Ja. Men det er den bevisstgjøringen da. Så det er også en sånn kvinnedagspresang fra, fra oss til dere, om å bare skrive ned alle ord du legger merke til. For jeg har også snakket litt med Stella og Iben, barna, om det. Da. Og da kommer de, altså nå har de blitt så innmari opptatt av kongen og dronningen, og da kommer det mye sånn spørsmål om hvem som bestemmer mest, og litt sånn kvinneroller, mannsroller, uten at det liksom det. Men de legger veldig godt merke til at det liksom en forskjell, da.
Ja.
Var han, ble han født konge? Nei, da man prins. Ja, ikke sant? Og så, så det bare sånn, det sånne små, fine, veldig viktige frø. Jeg tenker at vi som foreldre har liksom en mulighet og kanskje en liten plikt da, til å så. For å, for at du skal liksom
bevisstgjøre dem. Ja. Ja, jeg enig.
For det, det jo veldig viktig, og det jo fortsatt veldig sånn kjønnet opplegg i skole og barnehage og guttefarger og jentefarger og gutteleker.
Faktisk mye verre enn når jeg var liten. Det har blitt mye verre.
Guttesport og jenteidrett. Og, altså, det jo...
Og når jeg var på videregående skoler i forrige uke, og da snakket vi litt om ordet helsesøster, som det het når vi var unge. Det heter det jo ikke lenger, det heter helsesykepleier. Og det som skjedde bare året etter de bytta navn, så ble det 3 ganger så mange mannlige søkere på det studiet.
Exakt.
Så det sier jo både selvfølgelig litt av det vi var inne på, hvor, hvor uaktuelt det for menn å ha et yrke med, med feminin klang. Det, ville ingen, det er mange kvinner som har akseptert, ingen menn vil noen gang akseptere det. Tenk at du hadde sagt til liksom, kull med masse gutter som skal ut av politihøyskolen. Ja, nå er det jo snart ferdig utdannet politikvinner. Det blir, altså det, men det var sånn. Det, men, så det noe en ting, men det sier jo også hvor viktig kjønnsneutrale yrkestitler er. Da. Hvis man vil ha, hvis man vil at kvinner skal se for seg selv i det yrket og menn, og, så må vi fjerne disse kjønnetitlene.
Det eneste jeg synes er et så vakkert ord, det jordmor.
Ja, det har jo vært en del debatt rundt akkurat det
at
ordet.
At det, liksom, det er så større enn enn at det mor.
Ja.
Og kanskje mor er, men jordfar, jeg synes det hyggelig, men jordmor, synes jeg, det synes jeg trist hvis forsvinner.
Ja, da, jeg enig i det, altså. At, så da får man heller bare finne, da får mannlige jordmødre velge hva de vil bruke, liksom.
Men jordpleier, hva skal man si?
Fødepleier, men det høres jo ikke...
Det er man jo ikke, ja. Fødselslege finnes jo.
Ja.
Ja, det blir interessant.
Ja.
For brandmann er liksom helt...
De heter vel brandkonstabel, eller brand... jeg lurer på det.
Ja, ikke sant at de har gjort det? Brandkonstabel, er det ikke?
Ja, eller er det konstabel? Det høres veldig gammeldags ut, men... Det, de har, jeg tror nesten, til og med liksom, fylkesmann er jo forandret på til statsforvalter.
Ja.
Og det var et av de siste. Det, det er veldig få igjen. Det kan jo hende at det til slutt bare er jordmor.
Ja.
Og så får det være greit.
Ja, tenker jeg altså. Den skal vi få.
Ja.
Men... altså, jeg veldig nysgjerrig på liksom, din reise gjennom feminismen, eller sånn som feminist. Kan du huske når du, liksom oppdaget ordet eller begrep? Eller
Nei, egentlig ikke, fordi jeg vokste opp med politisk engasjert foreldre. Og mora mi var med i noe som heter Kvinnefronten når jeg vokste opp. Og så det jo liksom at at man jobbet med kvinnesak, det bare var naturlig for meg, eller det synes jeg ikke var noe stort skritt når jeg begynte å holde på med det, men ordet feminisme, det var ikke så mye bruk i kvinnefronten. De var jo mer opptatt av klassekamp, og man så på feminisme som egentlig litt borgerlig. Det høres jo rart ut, synes jeg, at kvinnefronten ikke var feminister, men sånn var det. Det var veldig sånn, tydelige politiske skiller på den tiden. Sånn at første gangen jeg brukte det ordet om meg selv, det husker jeg, det var i forbindelse med boka Råtekst, som kom i 1999. Da hadde de forkant i Sverige blitt gitt ut en bok som heter Fittstim, som kom samme året, og som var da 19, i mine øyne, veldig tøffe, kule damer. Mange av dem var musikkjournalister og drev, de var unge, men hadde liksom startet sine egne karrierer, og så skriver de om det å vokse opp som jente, trauma det å vokse opp som kvinne I noen sammenhenger. Det var altså alt fra spiseforstyrrelser til voldtekt til mye lettere historier og erfaringer. Da. Og så når jeg leste den boka, så bare tenkte jeg, å herregud, det ble omtalt som en ny bølge I Sverige. Og jeg tenkte, det vil jeg være med på. Mm. Og så leste jeg I avisa at det ble satt at det var en Makan-bok som skulle gis ut I Norge. Mm. Og de hadde funnet alle damene som skulle skrive. De var liksom et par år eldre med de fleste av de, og de hadde liksom samlet seg, og jeg bare, jeg tror jeg bare troppet opp på jobben til UN og bare sa, jeg må være med I det, den boka. Og så fikk jeg det, og så ble det råtekst. Jeg tror jeg skrev den greia på 2 uker sånn ved siden av jobben, og bare inn der. Og så ble vi intervjuet I VG, og de skriver, nå den nye bølgen feminisme kommet til Norge, og så skrev jeg. Og så ble jeg spurt, hvorfor du feminist? Og, I VG. Og så svarte jeg, jeg husker ikke hva jeg svarte, jeg tror jeg sa det var fordi alt annet, fordi jeg smart, liksom. Altså, ja. Det må man være et eller annet sånn, selvfølgelig, jeg var veldig sånn cocky. Og så bare, shit, så sto plutselig I VG nå, at jeg var feminist, og da, etter det så begynte jeg å fylle det med mening, da. Mm. Og blei på en måte en del av et miljø og begynte å skrive om en del ting, intervjua unge kvinner som hadde meninger om tema, og alt dette her kom egentlig I kjølvannet av at det hadde vært veldig lite fokus på feminisme og på dette I mange år. Mm. Det hadde fått en backlash etter 70-tallet og var sett på som noe vi var ferdig med I Norge. Og hadde det var folk var med og slenge mye fordommer og dritt om egentlig forgjengerne. Mm. Fordi 80-tallet og 90-tallet, da skulle man man mente at de hadde ikke pyntet seg, ikke likte dem sex, sure var dem, altså alt det der festet seg. Ja. Og vi som liksom var døttere fikk av den generasjonen blei fora med den ideen da, enn det liksom bare var tull. De var nå både det var jo like stor variasjon på 70-tallsfeministene som det på alle andre damer. Mm. Så det var deilig å oppdage det og sette seg inn I forhistorien og så skrev jeg da min første bok om kvinner I 2006 og siden har det vel blitt 13, 14 15 bøker
Det rått. Men hvordan det hva tenker du liksom om at feminisme for deg I dag da?
Nei, det jo altså jeg har jo, det skjedde det var mye fokus på den norske historien for min del, fram til vi ga ut en bok som heter Sexy damer du skulle ha møtt som handlet om kvinnelige pionerer I Norge og jeg deltok mye I debatter om hvordan mediene I Norge omtaler og avbilder kvinner og så videre en stund. Og så kommer denne Kvinner I kampboka I 2017 som begynte å selge internasjonalt, og den jo ute I 28 land. Og dermed så har jeg blitt invitert til nesten alle disse landene, og det har jo endret. Så det føltes veldig sånn riktig tidspunkt også, for jeg følte at jeg hadde rundet den debatten I Norge en par ganger, og begynte å si nei til Dagsnyttatten. Jeg sa, jeg gidder ikke sitte der og krangle med de samme folka.
Nei.
Så nå, de siste årene, så har jeg jo snakket om likestilling, om den norske modellen, ikke minst, om hvordan vi snakker om kvinner og menn I Norge, og hvordan vi løser en del praktiske problemer I familielivet og sånn I Norge. Mm. Det har jeg snakket om I Polen og Ungarn og Egypt og Brasil og Russland og Italia og senest Tyrkia og for en måned siden var jeg I India. Mm. Sånn at det har bare åpnet veldig mye.
Mm.
Og da får man jo historier tilbake om hvordan de lever der og hva de sliter med. Og jeg møter en del aktivister som risikerer utrolig mye for å si de samme tingene, eller noe lignende som jeg sier.
Mm.
Så da, jeg tenker jo at, jeg prøver jo å si ja til alle invitasjonene jeg kan da.
Mm.
Jeg har jo et liv hjemme også, så det ikke alt man kan være med på. Nå ble jeg invitert til Korea, jeg hadde veldig lyst til å dra, men det gikk ikke. Man må være litt sammen med sine egne unger også.
Ja.
men jeg prøver å si ja til mye, fordi jeg får jo tilbakemelding. Jeg ikke så naiv at jeg tror at et besøk av meg forandrer veldig mye. Men jeg, som sagt, møter jenter som sier at de ikke tør å kalle seg feminister, at de blogger i skjul, holdt jeg på å si. Noen lever rett og slett i skjul. Mm. Og når de sier at det var motiverende å høre meg prate, så er det verdt det da.
Mm. Ja, absolutt. Er det noen av de siste, eller ja, de reisene dine nå da, som har liksom rystet deg mest eller satt en sånn ekstra fotavtrykk?
Ja, det er liksom hver gang egentlig. Det er jo det at man også møter, for eksempel når jeg var i Egypt, da, så opplever man jo det at boka mi er ute i to versjoner, fordi at du har den vanlige, og så har du en som er veldig sensurert, fordi at det er ikke, den var beregnet for saudi-arabiske kvinner, ja. Og da hadde de tatt ut alt som handler om lesbisk homofile, alt som handler om prevensjon, om abort, om kvinnelig seksualitet. Da er det ikke så veldig mye igjen.
Nei.
Så det var en tynn lefse, og det er jo kjempeleit, og det var jo ikke, men det er bare sånn, man kan sitte i Norge og si sånn, det vil jeg aldri finne meg i, og sånne ting. Den har jo også blitt, liksom, noen brystvorter har blitt sensurert, og jeg har jo liksom vært med i Norsk Penn, som er sånn ytringsfrihetsforening, og jeg er jo, det er jo der jeg står. Men samtidig så er det sånn, man kan sitte på en høy hest, og så er det bare, det er virkeligheten for så ufattelig mange.
Mm.
Ikke sant? Boka selges med 18-årsgrense i Russland. De får ikke lærere fortelle meg, når jeg var i Istanbul, så forteller lærerne at det var fantastisk det du sa, men hvis jeg hadde sagt dette på dette klasserommet mitt, så hadde jeg blitt arrestert, ja. Mest sannsynlig.
Jeg får gåsut.
Ja. Ja. Så jeg tenker at i de tilfellene hvor de ikke har rett og slett ytringsfrihet, så får man bare prøve å komme gjennom på så mange mulige måter man kan. Da.
Mm.
Og ja, min erfaring er jo at disse reglene gjelder jo landets egne innbyggere. Så lenge jeg, også i Moskva, så opplevde jeg jo, da var jeg der med Jenny Jordahl, tegneren som jeg jobber med, da var det en helt konkret forsøk på å få oss til å holde kjeft. Altså. Myndighetene hadde sendt noen sånne muskuløse menn som satt bak og følte med, og som prøvde å si imot på slutten, og som også var truende. Ja. De prøvde å skremme oss. De skrev også i avisa før vi kom, en sånn notis, da, for da hadde vi vært i St. Petersburg, og så skulle vi holde foredrag på et bibliotek i Moskva. Og så sto det da at det var to norske feminister som var kommet for å spre propaganda om homofili.
Ikke sant?
Det var liksom, det var det som var, vi bare, åja, var det det som var kjernen i foredraget?
Er det det feminister driver med, ja? Mm. Ja.
Så, og det hadde, da sa forlaget at den notisen satte de for å skremme dere.
Ja.
Så det er, man blir jo...
Var du redd?
Det er den eneste gangen jeg har vært litt redd. Det var disse mannfolka som, ja. Som og når forlaget sa at nå forter vi oss ut i bilen og kjører. Ja. Men nei da, jeg føler meg trygg, og jeg er trygg. Det er rett og slett de som kommer på foredragene og stiller spørsmål, og som tør å, det er de som kan være i farezonen.
Ja.
Og det er også nifst.
Mm. Jeg tenker at det er jo veldig flott at du fikk lov til å komme til Moskva. Det hadde jeg nesten ikke trodd.
Ja, nei. Det var jo, det er jo noen år siden, men for det var jo før krigen selvfølgelig, men på den tiden så var han i ferd med å virkelig feste grepet.
Ja.
Og han innførte, det tror jeg var mens vi var der, så kom denne reglen om at hvis man skulle demonstrere, så måtte det være mer enn 40 meter mellom hver demonstrant. Det var jo bare for å løse opp folkemengder, selvfølgelig. Og det, da var det hun enig i forlaget vårt, hun stilte faktisk da opp, de gjorde en sånn demonstrasjon hvor de sto med et skilt som handlet om ytringsfrihet og om å frigi noen politiske fanger, og så bytta de på. sånn at det var sånn at alle sto 20 minutter hver liksom, og så bytte bare og, sånn at man kunne stå hele døgnet med den samme plakaten da. Men rett og slett fordi det ikke var, det, den regelen kom så det så vi da, vi bare hva i all verden dette her så det, det var liksom starten virker det som, fordi det har bare blitt strammere og strammere og strammere men nei, vi fikk jo visum den gangen jeg tror ikke jeg hadde dratt nå for å si det sånn
nei, det men nå, du var i Egypt for ikke så lenge siden
ja, det var på bokmessa og den, men den myndighetsdrevet så det jo det som, vi, for, vi tenker jo ikke sånn i Norge at at staten vil jo ikke blande seg i hva som et forlag skal gi ut, eller hva som skal skje på litteraturhuset, men sånn er det i veldig mange land. Ja. Og dermed så er det sånn at vi skal jo samarbeide også med våre lokale forlag, som igjen må samarbeide mot sin vilje, ofte med myndighetene. Sånn at hvis ja, hvis man skal få komme til Egypt, så må man spille på noen regler, kanskje da, ikke sant? Og det en ting jeg ikke har sagt ja til, det er å dra et sted hvor jeg må dekke meg til.
Ja.
Og jeg har på en måte fått en sånn halv forespørsel om noe som skjer i Saudi-Arabia. Der prøver de å åpne opp, i hvert fall image-messig, så vil de jo gjerne være imøtekommende nå for å tjene på det. Men og den, hvis den invitasjonen kommer, så, så kommer man jo i sånne dilemmaer. Da. Og jeg tenker at hvis liksom norske feministen Martha Breen skal ta på seg slør, så blir det da går vinninga opp i spinninga for å si det sånn.
Ja.
Så jeg, noen regler må man bare ha, selv om det da betyr at man ikke får dratt.
Ja, ja men den holder jeg med deg i altså.
Ja, det er bare en smerten det, må, det vil være for meg. Og jeg hadde en diskusjon med noen damer i Egypt som var muslimer, og som, men de var litt på en måte sånn, ja, litt sånn løst tildekket som du kan være i Kairo da. Og de snakker om, vi snakket om dette her, og de sa at for dem så ville det være liksom vondt hvis noen ber deg om å ta av sløret da, i visse altså, settinger. Og så sier jeg at ja, og for meg så ville det være vondt å ta på sløret.
Ja.
Og de forstod det ikke først, men jeg sier jo, for meg så er det, det vil bryte liksom med altså det å dekke meg til av religiøse årsaker fordi jeg kvinne. Det er jo ikke det at jeg ikke respekterer kulturer, men det jeg ikke respekterer er kjønnsapartheid. Jeg respekterer ikke at det skal være ulike regler for kvinner og menn, fordi min kropp er seksuell og din kropp er nøytral.
Ja.
For det er det som er kjernen. Det vil, så der, det går ikke.
Nei. Det er bra.
Kjønnsapartheid?
Kjønnsapartheid, ja.
Det er jo, det sprer seg jo, ikke sant? Og den, det som har skjedd i Afghanistan de siste par årene er jo helt drøyt, og i Iran, der begge de to landene er det helt direkte kjønnsapartheid, men så har du det også i ulike, altså i moskéer i Norge, og i den vestlige verden så har man miljøer hvor man separerer fullstendig, og sterke viljer til å separere også i skolen. Og det mener jeg at det, man kan, vi vil jo gjerne imøtekomme på en måte mye fra ulike kulturer og miljøer og være rause på, men vi må holde på noen prinsipper som er norske og som er, som er viktige for oss. Og det er at vi har en kjønns, vi har ikke, vi er ferdig med sånn, å dele med jenter og gutter i norsk skole. Vi hadde det før, vi er ferdig med det liksom. Selv om det er mange jenter som synes det er flaut å vise fram kroppen sin, så må vi, da får vi jobbe med det spørsmålet. Ikke begynne å si at det blir jentegym og guttegym og dele opp. Det synes jeg er viktig.
Ja. Endret du syn på feminismen da du ble mor?
Jeg tenker at jeg var nok ganske utviklet på feltet da. Jeg skrev jo en bok mens jeg var gravid med nummer to.
Ja, hvilken er det?
Den heter Rosa streker røde tall, med undertitelen Jakten på hva som feiler verdens beste helsevesen. Og det var jo fordi jeg under den første graviditeten opplevde at ganske mye var blitt verre siden jeg selv ble født. Ikke at jeg husker det, men mamma fortalte jo mye om hvordan hun ble ivaretatt i barseltida og på fødestua og sånne ting. Hun lå jo der en uke og fikk frokost servert på senga, og det var god plass, og de visste ungen grein, og du var sliten, så kom det noen og tok ungen og hjalp deg litt, og du fikk lært deg å amme og alt. Og så kommer liksom, er det min tur, og så er det sånn, jeg var på sånn fødselsforberedende kurs på Ullevål, og de sier, ja, du må ikke pinne på å komme hit før du har minst 5 centimeter åpning, for da har vi ikke senger til deg, liksom. Og bare, når du førstegangsfødende, og ligger hjemme og teller veer og hyrer og skriker, fordi du skal vente med å kjøre bil til, eller komme deg til sykehuset, og du, det er ikke plass til mannen din, så du må, han må, vi har ikke nok brødskiver til han, så han må ta med seg matpakke, så han liksom bare, altså, hva er det for noe? Det var så mye, så da, og så pluss at jeg hadde en ganske dårlig opplevelse, fordi vi ble liggende 9 dager ekstra på grunn av problemer. Ja. Og da fikk jeg jo være vitne til andre som sleit med egentlig det som var, virket som nedskjæringer, da, eller basert på det, og dårlig økonomi. Så da skriver jeg på den, når jeg ble gravid med den andre, da, så noterte jeg ned underveis hva både leger sa og jordmødre, og hvilke forventninger de stilte til oss, og så videre. Da. Mm. Så det ble en feministisk bok igjen.
Ja, altså fødselsomsorgen, det liksom don't get me started. Mm. Det bare, og jeg synes jo, jeg tror, jeg fødte jo i 2015 og 2017, og hadde 2 veldig fine opplevelser. Men så er det sånn, i ettertid, når jeg har satt ting litt i system, så er det sånn noen ting, kanskje særlig med siste, som jeg stusser litt over da. Mm. I gangsetting, sånn og sånn, og må vi ta vannet, fordi legen har bedt meg om det, så da kan jeg ikke liksom gi deg en halvtime til med å prøve å, at det skjer.
Ja, ja.
Sånne småting som er litt sånn, som jo på en måte kunne vært unngått hvis det bare var litt mer tid, og kanskje 2 til mer på jobb.
Ja.
Men som kan, ja. Så, men noe, altså hva som har skjedd siden 2017 til i dag da.
Særlig for damer utenfor Oslo, eller ute på bygdene.
Ja, det er helt skrekkelig. Og det har jo fått fatale følger også. Men også da, liksom til den retorikken når også overleger kaller, ja, meg da, som bor på Oslo Vest, eller Ullern, bortskjemte 32 år gamle damer som skal ha luksustilbud fordi man skal føde uten smertestillende. Det er jo ikke luksustilbud, det er fordi det er ikke lukrativt for deg og ditt sykehus. Det er jo det det handler om.
Ja, det er det. Det er rett og slett det, og det er jo den titlen på boka også, Rosa streker røde tall. Det er kanskje ikke verdens beste titel. Jeg har funnet ut at den heller burde hett Fødefabrikken, for det handler liksom om mye om Ullevål. Men det betyder jo, altså rosa streker er jo den der, det begynner jo den dagen jeg tisser på den pinnen, man får 2 rosa streker. Ja. Men røde tall, altså at det handler om underskudd og regnskap og hva som lønner seg for sykehusene, og jeg begynner egentlig historien litt i 2001, når det var da man liksom fikk sykehusreformen som gjorde at man plutselig skulle begynne å leke i butikk.
Ja.
Det er da man fikk feil språk og feil tankegang inn i helsevesenet, og det må reverseres.
New Public Management.
Ja.
Pris eller prislapper og kronerulling på folks liv og psykisk helse, det er jo helt sinnssykt og dritflaut for Norge, synes jeg da.
Absolutt.
Også at man liksom skryter på seg at vi er så innmari bra, og også at vi er så likestilte, som jo jeg synes også kommer ganske tydelig frem når vi snakker om tredjeskifte, kvinner i arbeidsliv. Når du sa karrierekvinne, hvorfor heter det ikke karrieremenn? Det er ganske mange sånne nyanser som hele tiden er der da.
Yrkesaktiv mor søkte jeg på, det er det jo utrolig vanlig å skrive om.
Ja.
En yrkesaktiv far, det er ikke nevnt så mye, for det er liksom en selvfølge.
Ja. Det er, ja. Men Altså, hva, vi jo ikke 100% likestilte. Det det jo ingen tvil om. Og der, vi har jo en lang vei å gå. Mm-hmm. Og det både i akademia og i arbeidslivet og på hjemmebane rundt om i hele landet. Det jo... det mye som liksom ikke bra.
Mm.
Det kommer jeg på også at, som du sa, liksom at hvis man snakker om dårlig vei, så sammenlignes ikke det med Bangladesh.
Mm.
Og det også sånn, ja, det mye som bra med for eksempel fødselsomsorgen eller permisjonen, da.
Mm.
Men det betyr jo ikke at det ikke kan bli bedre.
Nei.
Og det synes jeg også så rart at det så negativt å ville være forkjempere for at, hei, jeg har en god idé, skal vi du høre på den?
Ja.
Det
det ene, og så det at vi tror nok kanskje at alt i Norge bedre enn før, fordi det liksom har gått gradvis riktig vei. Men når det gjelder barselomsorgen, så den dårligere enn før. Den mye dårligere enn før. Det jo viktig også å poengtere, da.
Mm.
At... det var altså selvfølgelig, det kan gå til at selve det tekniske utstyret bedre,
ja.
Og dermed overlevelsesrater og sånn, det håper jeg jo kanskje bedre enn for mange 10 år siden. Men når det gjelder det å yte omsorg,
ja.
Og skjønne at kanskje trenger vi et menneske til å holde denne dama i hånda i 24 timer som den fødselen varer, at det skal vi spandere på oss.
Mm.
Der har vi gått bakover.
Ja, også dette med at liksom omsorgsarbeid på hjemmebane, da, at det ikke verdsettes, og at det ikke har sin prislapp. Da.
Mm.
Det vil vi ikke sette prislapp på, men det absolutt aller meste andre, altså at barna mine på skolen, har en prislapp på hvert sin hue.
Ja, og denne uka så mistet de frokosten i Oslo.
Ja. Det har ikke bare fått, men det noen melkekartonger. Men allikevel, det liksom...
Det var for mye.
Det ble dyrt med
det
tiden.
Ja.
Men hva går du i tog for i dag og i år?
Ja, det en stund siden jeg har gått i tog, for jeg reiser alltid ut av Oslo og holder foredrag på 8. mars. Men selvfølgelig, jeg skulle gjerne gått i tog, og det masse fantastiske paroler i 8. mars-toget. Både, det mange som sier at det bare sånn luksusproblemer, men det overhodet ingen av de parolene som det er veldig mye som handler om selvfølgelig Gaza og Afghanistan og Iran i år, og det brennbare temaer, men det også viktige paroler om barselomsorgen som vi har pratet om nå. Det handler om å fjerne nemndene for abortnemndene, det synes jeg viktig. Kvinnehelse på alle mulige områder. Det liksom, det så jeg klarer ikke å velge.
Nei.
Men jeg synes det viktigste at man går i tog. Og så det jo noe som jeg pleier å legge til, da, fordi det mange som sier sånn, skal vi liksom si at vi feirer 8. mars, og skal vi si gratulerer, og skal vi liksom, det skål og sånn? Og noen tenker, nei, jeg kan ikke gjøre det, men jeg mener jo, begge deler.
Ja.
Det en kampdag, og det kjempeviktig. Men etter at man har kjempet på sin måte, da, enten det med å gå i tog, eller med å delta på en paneldebatt, eller skrive et innlegg, eller backe en dame, så... Etter det så kan man ta en skål og feire alle de seierne vi faktisk har vunnet.
Mm.
Fordi vi har kommet kjempelangt i Norge på så mange områder, og det er et godt land å være mamma i, og et godt land å være dame i. Så det jo litt av det bakgrunnen for tittelen på denne boka. Ikke sant? Får jeg ikke danse, det ikke min revolusjon.
Ja.
Det må være litt sjampis også.
Ja, jeg helt enig. Jeg skal ha... Eller, ja, det barselbrunch for mødre med boka mi om mammahelse.
Ikke sant?
Og så skal jeg møte to nydelige jenter og feire oss selv og dit vi har kommet. Så det jo, det håper jeg dere også gjør, og det går an å gå i tog i stua. Kanskje du har en nyfødt baby.
Mm.
Marsj i stua, eller marsj fra senga, eller marsj inni deg. Det veldig mange måter å gå i tog på, engasjere seg på. Del denne episoden med noen. Eller noen av de andre. Ring en kvinne du glad i. Ja, vær stolt av at du kvinne. For det jo helt rått, tenker jeg. Tusen takk for en veldig fin prat.
Takk skal du ha.
media.